Kalliisti lunastettu Herran seurakunta, pyydän saada lukea teille Jumalan pyhästä sanasta roomalaisepistolan 13. luvusta, jakeesta 11, jakeeseen 14. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Ja että me sen tiedämme nimittäin ajan, että nyt on aika unesta nousta, sillä meidän autuutemme on nyt lähempänä kuin silloin, kun me uskoimme. Yö on kulunut ja päivä on tullut, sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt ja pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla. Vaelkakaamme soveliasti niin kuin päivällä, ei ylön syömisessä eikä juopumisessa, ei kammioissa eikä haureudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaat päällenne Herra Jeesus Kristus ja älkäät holhoko ruumistanne haureuteen. Kulu kallis, armon aika, ja tätä aikaa on meillä vain yhdenlaista. Se on se aika, joka tälläkin hetkellä kuluu, ja tämä aika, mitä nyt elät, se ei koskaan palaa. Jokainen hetki elämässäsi, se on aika, joka on mennyttä. Ja voi meitä, jos me tätä aikaa hukkaan käytämme. Voi minuakin, jos minä omalla saarnan vuorollani ikään kuin tuhlaan armon aikaasi. Ei meidän ole tehtävänä jaaritella ja kertoa juttuja täältä. Vaan tarkoitus on, että minä myös käytän sinun armon aikaasi oikein. Että sinä saat kuulla Jumalan sanaa, sinä saat pohtia elämäsi tärkeintä kysymystä, joka on se, että oletko Jumalan lapsi, oletko viettämässä ikuisuusaikaasi taivaan kirkkaudessa tai kadotuksen kauheudessa. Se on se keskeinen kysymys, ja siitä täytyy olla aina aikaa jutella. Siitä täytyy olla aina riittävästi aikaa sen kysymyksen käsittelemiseen. Ja siksi on jotenkin suorastaan hämmästyttävää lukea nämä Paavalin sanat, koska tähän lyhyeen tekstikatkelmaan Paavali on saanut monta aikaa ikään kuin sisään rakennetuksi. Hän sanoo, me tiedämme tämän nimittäin ajan. Ja sitten hän sanoo, että nyt on aika tai hetki tai tunti. Nyt on aika, hetki, unesta nousta. Ja sitten hän puhuu autuudesta, joka on tänä päivänä meitä lähempänä. Ja hän puhuu yöstä, joka on pitkälle kulunut ja päivä on valkenemassa. Meillä on tässä teksti, jossa yhtäkkiä tämä yksi ja ainutlaatuinen aika, joka meillä on käytettävissä, siihen tulee ikään kuin erilaisia värejä. Yhtäkkiä tuo yksi aika ikään kuin prisman tavoin heijastuu erilaisina aikoina, ja me joudumme kyselemään, miten me tätä aikaamme käytämme. Paavali myös puhuu Efesolaiskirjeessä ajan vaarin ottamisesta. Ja vaikka voidaan sanoa näin, että meillä ihmisillä ei ole oikeastaan mitään muuta kuin aikaa. Joillakin nuorilla voi olla jopa aikaa niin paljon, että sanotaan, että sitä aikaa riittää tapettavaksi. Niin paljon on aikaa. Ja sitten todellisuudessa, kun meitä kehotetaan ottamaan ajasta vaari, niin jostain käsittämättömästä syystä meillä ei ole aikaa ottaa ajasta vaarin. Se on uskomaton totuus meistä ihmisistä, ottakaa ajasta vaarin, mutta minulla ei ole aikaa ottaa ajasta vaarin. Kaikkeen muuhun löytyy aikaa, mutta siihen ajasta vaarin ottamiseen, se ikään kuin jää puuttumaan, siihen minulla ei ole tilaisuutta. Minä en ikänä ehdi. Se aika menee niin nopeasti. Se kuluu kaikkeen muuhun. Ja siksi on hyvä palauttaa mieleen vanhat hyvät varoituksen sanat armon ajan varkaista. Ne armon ajan varkaat eivät välttämättä ole suuria paheita tai syntejä, vaan armon ajan varkaat, ne voivat olla ihan luvallisia asioita, niin kuin Jeesuskin vertauksissaan puhuu siitä, miten joku sanoo menevänsä koettelemaan härkiä, joku katsomaan ostamiaan peltoja, joku viettämään aikaa vaimon tai läheistensä kanssa. Ei ole aikaa, vaikka aikaa on kaikkein tuohon. Sitten Jeesus kohtaa kaksi sisarusta. Toinen, Martta, menee ympäriinsä, tekee kaiken näköistä. Hänellä ei ole aikaa pysähtyä. Maria sen sijaan valitsi hyvän osan. Hänellä oli vain yhdenlaista aikaa. Hänellä oli aikaa sielun lääkärin vastaanotolle. Hänellä oli aikaa pysähtyä istumaan Jeesuksen jalkojen juureen. Siinä hänen oli hyvä olla. Olikin enää yhdenlaista aikaa. Oli sitä aikaa Jeesuksen kanssa. Mutta jotenkin ajattelen näin, että tämän päivän kristittyinä meidän täytyisi ikään kuin herätä huomaamaan, kuinka paljon me käytämme aikaa kaikkeen sinänsä luvalliseen, mutta turhuuteen. Ennen vanhaan aikaan oli näitä asioita, menemisiä, tulemisia, jotka veivät meidän aikamme. Tänä päivänä meille ikään kuin syötetään tätä ajan vietettä. Sitä tulee, me nuoret sen hyvin tiedämme ja vanhemmatkin ymmärrämme, sitä kulkee koko ajan meillä mukana kännykässä. Se on minullakin täällä taskussa. Täällä on ajan vietettä, erilaista, ihan hyvää ja luvallista, mutta tässä on se kone, joka tappaa minun aikaani. Ja kun sitä aikaa ei ole siihen kaikkein tärkeimpään, niin se aika valuu johonkin muuhun. Ja rakkaat kristityt, meidän pitäisi ikään kuin pysähtyä siihen ja kysyä se yksinkertainen kysymys. Onko minulla aikaa Jeesuksen jalkojen juureen? Onko minulla aikaa Raamatun tutkimiseen? Vai onko se niin, että kun olisi hetki aikaa, niin se menee tähän pläräämiseen? Se menee näihin luvallisiin ja vielä pahempi luvattomiin ajanvietteisiin. Ja miten tahansa, niin ystävä rakas, kuluu kallis armon aika. Ja mihin me sen käytämme, kulutettu aika, se on menetetty aika. Menetetty aika on aikaa, jota ei koskaan saa takaisin. Siksi on äärimmäisen tärkeätä, ystävät, että me ikään kuin ensiksi pysähdymme tämän tekstin äärellä, että onko minulla nyt aikaa? Onko sinulla nyt aika? Siinä kun istut kirkossa, onko sinulla aikaa hiljentyä, kuunnella? Onko sinulla aikaa rukoilla minun puolesta, että tästä tulisi jotain? Vai käytetäänkö tämäkin kirkkoaika ikään kuin suunnittelemalla jo tulevan viikon menoja ja tehtäviä? Käytetäänkö tämäkin aika ajattelemalla jotain ihan muuta? Aikaa on, kun täällä kirkossa istutaan. Ja silti voi olla niin, ettei sitä aikaa ole missään. Mutta se vaan kuluu, se menee ja takaisin et sitä saa. Et saa sitä mennyttä nuoruuttasi. Et lapsuuttasi, mikään mikä on takana, se ei enää koskaan palaa. Ja lopulta tämä armon aika loppuu. Ja lopulta alkaa se loputon iäisyys. Tällä ajalla, meidän ajallaan alku, sillä on loppu. Ja kun meidän aikamme loppuu, alkaa loputon aika. Ja minne puu kaatuu, siihen se maatuu. Jos me kaadumme iäisyyteen ilman Jeesusta, niin me vietämme myöskin sen koko loputtoman iäisyyden ilman Jeesusta. Me vietämme sen ilman elämän lähdettä, ilman syntien anteeksi antajaa, vapahtajaa. Me vietämme koko pitkän iäisyyden, kaiken sen turhuuden kanssa, millä aikamme tapoimme. Ja kun me tapaamme armon aikamme, ystävät, sinä tapaat myöskin sielusi. Armon ajan turhanpäiväinen käyttö, armon ajan tappaminen, se on oman sielun tappamista. Siksi aika, se on äärimmäisen kallis. Kuluu kallis armon aika. Se on tämä aika, joka on niin kallista, koska sitä ei tehdä lisää. Sitä ei valmisteta missään. Se vain kuluu. Ja kun se on loppuun käytetty, sitten tulee maksun aika. Sitten se aika jatkuu sellaisena, millaisena se on meidän käsistämme lähtenyt. Iäisyys on joko taivas tai kadotus. Ja nyt Paavali sanoo, että me tiedämme ajan, että nyt on aika tai hetki unesta nousta. Ainakin itse joudun tunnustamaan sen, että kovin hyvin tämä Paavalin teksti sopii itseeni. Hän kirjoittaa tämän kristityille. Kuinka usein armon aikaa viettäessäni kirkon penkillä olen kokenut sanomatonta väsymystä. Ja joskus itseäni vähän jopa vakavalla asialla ei saisi nauraa, mutta nauratti, kun omat lapset, joskus olen ajatellut, että olipa hyvää, kun heille on 8. käskyä opettanut, ja siinä Luther sanoi, että kaiken asian kääntää parhain päin. Olin äärimmäisen kiitollinen, kun lapset käänsivät parhain päin isänsä virheet, kun he joskus näkivät, että isä kirkossa rupeaa niin sanotusti kalastelemaan tai pilkkimään, niin he totesivat niin kuin jotenkin näin, että ollaan nyt hiljaa, että isä saa keskittyä. Ja se oli minusta kauniisti sanottu ja jotenkin sillä tavalla niin lämmöllä sanottu, että jotenkin niin kuin häpeisi sitä, että timppa keskittyy ja se taisi olla kumminkin jotain muuta. Mutta Paavali tosiaan kirjoittaa meille kristityille, että nyt on aika unesta nousta. Ja eikö totta, että kyllähän meitä unettaa. Me käymme uneliaiksi ja me olemme tämän kehoituksen tarpeessa, että meidänkin on ikään kuin ravistettava välillä itsemme hereille ja pyydettävä sitä, että meillä olisi halullinen sielu, joka heränneenä haluaa kuulla, mitä Jumalalla on sanottavaa minun sielulleni. Ja en tiedä, oletko näiden juhlien aikana saanut sanan sydämeesi. Oletko saanut Herralta ikään kuin, että olet tullut puhutelluksi häneltä. Että hän on puhutellut sinua. On ikävä, jos et ole tätä kokenut. Ja toivoisin, että rukoilisit meidän puhuvaisten puolesta, mutta rukoile myöskin omaan sydämesi edestä. että se olisi auki. Että sydämesi silmät avautuisivat ja sydämesi olisi valmis ikään kuin ottamaan sitä, mitä Jumala tahtoo sinulle sanoa. Että sinäkin saisit ikään kuin havahtua siihen todellisuuteen, miten kallis on tämä Kalanin kirkon hetki, kun meille saarnataan Jumalan sanaa, meitä kehoitetaan tarttumaan kiinni iankaikkisen elämän sanasta. Ja jos ystävä rakas, sen teemme, me emme kadu sitä. Kukaan ei ole kuolinvuoteellaan katunut sitä, että uskoi Jeesukseen. Moni on kuolinvuoteellaan katunut sitä, että nämä ajat tuli käytettyä niin huonosti. Moni on valitellut kuolinvuoteellaan, että kun Jeesukselle olisi voinut antaa terveen ruumiin ja kaiken hänen käyttöönsä, nyt voi kaupata kuolleita luita lähinnä ja sairasta kehoa. Ja Jumalan kiitos, nekin kelpaa Jeesukselle. Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun hän on ristiryövärin pelastanut tai jonkun toisen suuren roiston ihan viimeisiltä hetkiltä, aivan niiltä viimeisiltä ajanrahtusilta, että silloin on kirkastunut Jumala armo, se jota me muutkin roistot tarvitsemme. Se Jumala armo, joka antaa kaiken anteeksi ja haluaa viedä meidät syntiset taivaaseen. Siksi Paavali jatkaa, että tämä yö on kulunut pitkälle, päivä on alkanut valkenemaan, sen tähden hyljätkäämme pimeyden työt. Hän kirjoittaa tämän minulle kristitylle. Hän kirjoittaa sen meille, hyljätkäämme pimeyden työt. Kyllä me kristityt olemme moneen syypäitä. Kyllä me teemme syntiä ja syntiä mielellään teemme pimeydessä tai ainakin sillä tavalla ikään kuin toisten silmiltä salassa. Osaamme tietysti tehdä kaikkea pahuutta täysin julkisestikin ja yhä julkisemmaksi tämä syntielämä on käynyt. Mutta kristittyjen kohdalla on suuri kiusaus ikään kuin tehdä sitä syntiä salassa muiden katseilta ja ikään kuin sallia itselle se, mitä en sallisi tässä hetkessä teidän nähtenne. Joskus aikaisemmista kesäseuroista muistan edesmenneen Pauli Vuolan puhuneen siitä, että jos meillä olisi otsassa ikkuna, josta lähimmäinen voisi katsoa, että mitä siellä minun sisälläni liikkuu, niin kyllä hän, niin kuin minäkin, kyllä vedettäisiin niin kuin verhot ikkunan eteen paksusti, jotta ei kumminkaan sitten näkisi, mitä minun mielessäni liikkuu. Tällaista pimeyden työtä, sitä meillä on, ja siksi on ihana, kun saa tunnustaa synnit. Jumalan palveluksen alussa sen teimme. On voinut täällä kesäjuhlien aikana ehkä avata sydäntä toiselle. Saada kuulla syntien anteeksiantamuksen julistusta, että tällaista minun elämääni kuuluu. Voitko vakuuttaa, että minäkin olen Jumalan lapsi? Että Jeesus on minunkin tähteni. Se on kallis hetki. Se on iankaikkisuushetki. Kun synnin saa tunnustaa, saa kuulla omakohtaisesti, että nyt on armon aika. Ja kun on armon aika, kaiken saa anteeksi. Ja haluaisin jotenkin niin kuin rohkaista sinuakin, ystävä rakas, että käytä armon aika niin, että sinäkin saat tunnustaa syntisi Jumalalle. Sinäkin saat uskoa armon aikana synnit anteeksi. Se on ihana hetki. Siksi älä loukkaannu, kun puhuttelen teitä kristittyjä niin kuin itseänikin. Meillä on pimeyden töitä. Hylätään ne. Hylkääminen on sitä, että tunnustaa ja uskoo ne anteeksi annetuiksi. Silloin sinä olet tämän armon ajan käyttänyt oikein. Ja Paavali jatkaa. Ja miten ajattelisit, että hän jatkaa? Hyljätkäämme pimeyden työt ja pukekaamme meitä millä? Joo, minä olisin ikään kuin jatkanut, että pukekaamme meitämme sitten valkeuden töillä. Hylätään pimeyden työt, pukekaamme meitämme valkeuden töillä, mutta Paavali, niin kuin muistat, pukekaamme meitämme valkeuden sota-aseilla. Ja se kertoo jotakin meille siitä, että ne hyvät työt, joita me kristittyinä teemme, se ei ole ikään kuin jotain sellaista, jonka me vain tuotamme ja teetämme noin 1-2 sukkelaan. Vaan pimeyden työt on meille ikään kuin luontaista. Sen me osaamme, eikö totta? Kyllä me osaamme syntiä tehdä koneen kanssa ja ilman. Mutta tehdä jotakin hyvää, Jumalalle kelpaavaa, se ei onnistu, ei millään, paitsi kun sinä pukeudut ensin valkeuden sota-aseisiin. Silloin sinä pystyt tekemään sitä, mikä on totta Jumala edessä. Valkeuden sota-aseet. Ja ne kertoo meille myöskin siitä kristityn kilvoituksesta, että ei se kristityn kilvoitus aina ole niin helppoa. Eikä se ole aina sellaista, että ikään kuin hyvät työt vain noin niin kuin automaattisesti syntyisivät. Sinä tarvitset valkeuden sota-aseita ja mihin muuta sota-aseita tarvitaan, mihin muuhun kuin siihen, että niillä taistellaan. Jotenkin, kun olen katsonut nuoria perheitä, äitejä, isää, isiä, miten teidänkin elämässä on niin paljon sitä, että te joudutte yön aikana nousemaan ylös. Ja eikö totta, siinä joutuu käyttämään niitä valkeuden sota-aseita ja varustuksia, että jaksaa nousta. Ikään kuin tulee se hälytys sinne rintamalle keskellä yötä, on noustava sairasta lasta hoitamaan, vaihtamaan kuivat ja näyttämään sitä rakkautta käytännön teoissa. Ja niin te teette. Mutta jokainen meistä näkee, miten paljon te kulutatte itseänne, miten rakkaus lastenne edestä, se vie teistä voimaa. Ei se ole helppoa siellä kotona. Eikä se varmaan ole helppoa teillä vanhemmilla teini-ikäisten lasten kanssa, kun puolin ja toisin varmaan ottaa hermoon. Ja menee vaikeaksi se kotielämä, kun toisen mielestä pitäisi tehdä tätä ja toisten mielestä tota. Miten ne kaiken ratkaisee? Ja haluaisin jotenkin rohkaista myöskin teitä nuoret, että kun tekee mieli kotona sanoa suorat sanat, niin ottakaa ne valkeuden sota-aset. Koittakaa suitsia suitanne. Koittakaa panna vastaan vihollista, jotta löytyisi rauha ja lepo, koska ei ne kodin asiat tappelemalla selviä. Ja näin me voimme siis ajatella ja ikään kuin käytännössä kokea tätä. Tätä on se kristillinen kilvoitus. Tätä on se, että panemme pois pimeyden työt, puemme meitämme valkeuden sota-aseilla. Näin se elämä menee eteenpäin, mutta kilvoitusta se kysyy. Kristillistä kamppailua ja taistelua, koska muuten me emme tähän pysty. Sitten tässä vielä on Paavalilla loppupuolella ikään kuin kuvaus. Melkein tuntuu siltä, että hän on ollut jossakin suomalaisen nakkikioskin lähellä katsomassa sitä meininkiä. Ja hän toteaa näin, että valtakaa kristityt, ei ylön syömisessä eikä juopumisessa. Siellä ikään kuin ollaan suomalaisessa lähiössä, tullaan jostakin luvattomilta reissuilta, mennään syömään ja vähän juomaan ja ehkä otetaan vähän miestä väkevämpää siinä nurkan takana. Ei ylön syömisessä ja juopumisessa. Ja sitten kun siellä ollaan ja katsellaan ihmisiä, niin ei myöskään kammioissa, ei haureudessa siirrytä näihin seksuaalisynteihin, jotka yhä julkeammin ja selkeämmin meidänkin ajassamme tuodaan esiin. Ja kaiken tuon keskellä sitten oikein suomalaista puukkojunkkarikulttuuria, riitaa ja kateutta ja tulee tätä tappelua. Jotenkin tämä Paavalin kuvaus on niin osuva kuvaus, ei vain meistä suomalaisista, vaan ihmisistä ylipäänsä. Näin me toimimme ja tällä tavalla elämä menee risaiseksi. Mutta tämän kaiken rinnalla Paavali sanoo sitten tämän, pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Ja nyt on ihana huomata tämä Paavalin kehotukset siitä, että puetaan meitämme valkeuden sota-aseilla. Puetaan päällemme Herra Jeesus Kristus. Koska siinähän meillä on selvitetty, mitä se uusi elämä on. Kuinka paljon me kristityt ikään kuin yritämme vain pinnistää olemalla parempia toisten kristittyjen edessä. Ja ikään kuin ajattelemme, että täytyy nyt nämä kesäjuhlat saada läpi kunnialla. Sitten voin heittää taas vaihteen vapaalle. Ja jotenkin tämä kristityn uuden elämän vaatimus, se on meille sellainen taakka. Mutta nyt, ystävä, huomaat, että Paavali puhuessaan meidän uudesta elämästä, hän sanoi, että kaiken lähtökohta ja kaiken sen toteuttaminen tarkoittaa, että sinä puet päällesi Herrasi. Herrasi Jeesuksen Kristuksen. Siinä on sinun valkeuden sota-aset. Ja ystävä, siksi on niin tärkeää, että sinä kuulet evankeliumin. Että Jeesus Kristus sinulle tänään merkitsee henkilökohtaista vapahtajaa. Että Jeesus saa olla sinun kaikkien syntiesi sovittaja, niiden helmasyntien, niiden isojen, vaikeiden, häpeää tuottavien syntien. Itse asiassa jokaisen synnin pitäisi tuottaa meille häpeää. Mutta että Jeesus saa olla kaiken tämän sovittaja ja ainut sinun vapahtajasi, koska et sinä keneltäkään toiselta saa voimaa kuolla pois synnistä. Ei ole ketään toista Herraa kuin tämä, minkä Paavali sanoo, pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Moni on sanonut, että kuningas alkoholia ei käy voittaminen. Että vaikka siinä pullon korkissa lukee alko, niin siellä pullon lopussa pohjalla siellä ei lue loppu. Vaan kun siinä korkissa lukee alko, niin siitä se putki alkaa. Ja se ei lopu siihen yhteen pulloon eikä toiseen, vaan se jatkuu. Ja näin menee moneen synnin kanssa. Siinä lukee alko, ja se ei lopu ikään. Paitsi silloin, kun sinä saat Jeesuksen tykö tulla, saat tunnustaa nämä synnit ja koet sen, että puet päällesi Herran. Herran, joka on vahvempi kuin kukaan muu tai mikään muu. Herra Jeesus Kristus, sinun elämässäsi. Ja niin sinä voitat synnin ja haluat Jeesusta seurata ja kaikkien syntiesi kanssa uudelleen tulet hänen tyköisi. Koet sitä, että hän Herrana armahtaa ja Herrana myöskin auttaa. Ja siksi palaisin vielä lopuksi tämän lukemani tekstin alkuun, kun Paavali sanoi, että me sen tiedämme nimittäin ajan. Voimme jotenkin luontaisesti ajatella, että Paavali tässä tarkoittaa aikaa, joka on pahaa. Pahaksi sanoi aikaa Paavali, pahempi se on tänään ja mikä ettei näin. Mutta tuolla alkutekstissä te tunnette ajan nimittäin kairoksen. Mekin puhumme Suomessa kairoshetkestä. Se on se hetki, joka on ikään kuin sellainen annettu hetki, sellainen suuri tapahtumahetki. Se on se tärkeä hetki. Ja nyt Paavali on puhunut edellä ja tässä roomalaiskirjeessä. Hän on puhunut tästä kairoshetkestä, joka on meille tullut. Nimittäin Jeesus Kristus on tullut syntisiä vapahtamaan. Se on se kairoshetki. Me tunnemme tämän ajan. Minun vapahtajani on täällä. Ja ystävä, tunnetko sinäkin Kalaanin kirkossa tänään, että sinun vapahtajasi on täällä? Se on se kairoshetki. Nyt hän kulkee penkistä penkkiin, nyt hän kulkee sydämestä sydämeen. Hän kysyy, minä olen tämän kaiken sinun elämässäsi sovittanut. Kaiken sinun syntisi pois ottanut. Tämä on sinun hetkesi. Sinulla on mahdollisuus vapautua. Sinun on mahdollisuus saada kaikki anteeksi, päästä taivaaseen. Nyt on se hetki. Nyt on pelastuksen päivä. Nyt on armahduksen minuutit. Siksi ystävä, teet hyvin, kun kuulet, mitä Jeesus sinulle sanoo. Kun saat panna toivosi häneen ja ymmärrät, että tämä armon hetki, se on se kairoshetki. Ja siksi, niin kuin Paavali sanoi, nyt on hetki unesta nousta. Nyt on hetki tulla Jeesuksen tyköön. Ja en toivota sinulle mitään sen suurempaa enkä parempaa kuin tätä, että näytä juhliota, älä poistu. Älä poistu näytä juhliota, ellei Jeesus ole sinun matkakumppanisi. Ellet sinä ole Marian tavoin saanut Jeesuksen jalkojen juuressa istua. Ellet ole saanut syntejäsi anteeksi. Sillä tämä on taivas matka. Ja taivaaseen päästä Jeesuksen seurassa. Eikä mitenkään muuten. Älä jatka matkaasi, ellei Jeesus ole sinulle rakas. Ja ellei Jeesus saa sinun syntejäsi antaa anteeksi. Herra sinua siunatko.